SBS Filipino.
Ang pinakalumang mensahe sa mundo na nasa loob ng bote o message in a bottle ay natagpuan sa isang tabing dagat sa Western Australia. Ito ay muling nakita halos 132 taon matapos itong itapon sa Indian Ocean. Sa ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Si Tonya Ilman ay nagmamaneho ng isang four-wheel drive kasama ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa Wedge Island, 180 kilometro hilaga ng Perth, noong Enero nang sila ay huminto upang maglakad sa tabing dagat. Nagkalat ang mga basura sa buhanginan at ang babaeng taga-Perth ay sinimulan na pulutin ang mga ito. Ang unang bagay na kanyang dinampot ay isang kulay khaki o brown na babasaging bote.
I simply decided to take some rubbish home and I bent down and picked it up and it was at my feet. It was uncovered, no cork on it, and it was probably about half of it was exposed.
Sa loob ng kaakit-akit na lumang bote ng alak, ang grupo ay naintriga sa nakarolyong papel. Nang gabing iyon, inilagay ni Tonya Ilman ang bote sa oven upang patuyuin ito. Nang kanilang bulatlatin ito, kanilang naaninag ang malabong sulat kamay sa wikang Aleman. At ang taon sa petsa nito ay nagpapahiwatig na ito ay mula sa mga taong 1800s.
What we were all intrigued by was the 18 on the date line. We were thinking 18, what could that mean? At that point, we thought it was a hoax.
Ang asawa ni Tonya na si Kim ay nagsimulang gumawa ng ilang pananaliksik. Nagawa niyang matukoy ang petsa bilang 12 ng Hunyo taong 1886. Ang pangalan ng barko na Paula at ang coordinates nito. Nalaman niya ang direksyon ng paglalayag nito mula Cardiff sa Wales patungo sa Makassar sa Dutch East Indies na ngayon Indonesia. Iminumungkahi ng kanyang pananaliksik sa online na ang kanilang natagpo ang bote ay bahagi ng isang opisyal na eksperimento ng mga itinapong bote na isinagawa ng German Naval Observatory upang mas mahusay na maunawaan ang pandaigdigang galaw ng alon ng karagatan at makahanap ng mas mabilis at mas mahusay na mga ruta ng paglalayag. Noong taong 1864 hanggang taong 1933, libo-libong mga bote ang inihagis sa mga karagatan sa mundo mula sa mga barkong Aleman. Ang bawat isa ay naglalaman ng isang anyo na kung saan isinulat ng kapitan ang petsa ng itinapon nito, ang eksaktong mga coordinates sa panahong iyon, ang pangalan ng barko, puerto na pinanggalingan at ruta ng paglalakbay. Sa likod, hinihiling nito sa makakahanap sa mensahe na isulat kung kailan at saan natagpuan ang bote at ibalik ito sa German Naval Observatory sa Hamburg o sa pinakamalapit na konsulado ng Alemanya. Dinala ng mag-asawang Ilman ang kanilang nakitang mensahe mula sa isang bote sa Western Australia Museum na nagtakda sa pagpapatunay nito. Sa pakikipag-usap sa BBC, inilarawan ni Ginoong Ilman ang tuwa ng isang paghahanap sa mga makasaysayang dokumento sa Alemanya ay natagpuan ng Meteorological Journal na iningatan ng kapitan ng barko noong taong 1886.
The German Weather Service was able to go to their shelves and out of 39,000 journals that captains had filled out for journeys back all these years ago, they managed to pull the one for this particular ship, the Paula, for this particular trip and the day. Oh, we couldn't believe it.
Sa pagtatasa ng eksperto sa sulat kamay sa journal, sa sulat kamay sa nakarolyong mensahe, ipinapakita na malamang ng mga ito ay isinulat ng parehong tao. Isang entry sa journal ay tumukoy din sa kapitan ng barko na naghagis ng isang bote sa dagat. Si Dr. Ross Anderson, ang assistant curator sa Department of Maritime Archaeology sa Western Australia Museum, at sinabi niya, sa paghahambing ng mga anyo na ibinalik para sa taong 1886, ay nagpapatunay din na ang uri ng mensahe, mga salita at layout ng pagkakasulat ay katulad ng natuklasan sa Wedge Island.
It's quite stunning. I've never really experienced anything that corroborates so fully as this, and the Germans themselves are very... They accept it as an authentic find. They said, look, there's no reason to believe their archives are very difficult to get into. They're not public. They're not online anywhere. It would be very difficult for someone to find that information and make a hoax-type situation.
Naniniwala ang mga mananaliksik na ang bote ay maaaring inanod at nadala sa Pampang sa loob ng isang taon na ito ay itinapon, ngunit natabunan ng basa-basang buhangin na nakatulong upang mapanatili ito hanggang sa ito ay natuklasan at nakita. Mula taong 1864 hanggang 1933, libo-libong mga bote ang inihagis sa dagat mula sa mga barkong Aleman. Tanging 662 lamang ang mga mensaheng nakasulat ang naibalik at walang mga bote.
sbs.com.au/Filipino.